Framsögu ræðu háttvirts þingmanns.
Virðulegi forseti. Þakka háttvirtum þingmanni fyrir hennar ræðu. Þetta er farið að minna ansi mikið á þetta mál, hvernig málsmeðferðin var hér í sumar með aðildarumsókn ESB. Það var sífellt að finnast ný skjöl og leyniskýrslur fram eftir allri umræðunni. Og svo er nú hárrétt athugasemt hjá þingmanninum að fyrst að það komi hér hálfgerðar ákúrur frá hæstvirtum utanríkisráðherra hér áðan að hún var úr sein með þessa fyrirspurn sem hún lagði hér fyrir ráðherrni áðan að þá náttúrulega eru þingmenn þannig að þeir eru náttúrulega halda þann trúna sem er treyst fyrir en nú er þetta fyrsta sinn orðið opinber skjal þessi tölvu póstsamskipti sem fóru á milli Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og þáverandi ráðuneytisstjóra fjármálaráðuneytisins. Þessin er alveg hreint með ólíkindum að þetta skildi hafa farið fram með þeim hætti að ráðuneytisstjóri skildi hafa farið fram á það við þennan aðila að eiga samskipti við hann á sitt einka tölvu póstfang. Hér hefur verið rætt mikið fyrir helgi að það var komið heim með samninga sem ekki voru til, hinn er svo kallaðir non-paper og one-shot og hvað þetta hét nú allt. Þetta var eitthvað sem að hvergi var hægt að festa hönd á og var ekki einu sinni hægt að sýna þingmönnum í fjárlaganefnd, hvað þá heldur meir frumgerðin af þessum skjölum og pappurum, þrátt fyrir það voru þau til. Þannig að leyndarhyggjan er mikil og alveg hreint að verða óþolandi hvernig á þessum málum er staðið. Þessin er ekki enn að vona að vakna spurningar hjá flestum þingmönnum það hvar eru öll skjölin sem að ekki hafa sést og eru ykkur þarna undir öllu málinu. Það verður að galopna þetta mál fari yfir öll samskipti þessa aðila fyrrverandi ráðuneytisstjóra fjármálaráðuneytis sem er núna aðstoðarmaður fjármálaráðherra. Finnst þingmönnum Ragnheiði Elínu Árnadóttir ekki orðið tímabært að þessir aðila verði skoðaðir sérstaklega.
Þú málst tekur áttur